Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 4-iyun shanba, studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 11 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM'da tinglang, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Saying just trust us, we have high standards, we're doing the best that we can really isn't enough and that they need to be disclosing more.
Pokistonda Taliban rahbarini yo'q qilishdan tortib, Somalida al-Shababning 150 a'zosini o'ldirishgacha bo'lgan hujumlarda AQSh dronlardan keng foydalanmoqda. Huquq faollari bosim ostida hukumat nihoyat dron hujumlarida o'lganlar sonini e'lon qilishi kutilyapti.
O'zbekistonda ingliz tili darsiga talab juda katta. Ingliz tili o'qituvchilarining soni va sifati juda ham muhim. Bu borada Amerika agar O'zbekistonga yordam bersa, o'qituvchilarni tayyorlashda, ularni malaka oshirishda bu juda katta yordam bo'lar edi.
AQShda malaka oshirayotgan o'zbekistonlik tarixchi olim Mirzohid Rahimov bilan muloqotdamiz.
Shu to'lqinda qoling.
Pokistonda Taliban rahbarini yo'q qilishdan tortib, Somalida al-Shababning 150 a'zosini o'ldirishgacha bo'lgan hujumlarda AQSh dronlardan keng foydalanmoqda. Prezident Barak Obama davrida Washington harbiy dronlardan foydalanishni yanada kengaytirgan. Huquq faollari bosim ostida hukumat nihoyat dron hujumlarida o'lganlar sonini e'lon qilishi kutilyapti. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh havo kuchlari uchuvchilari dronlarni Amerikaning New Mexico shtatida joylashgan harbiy bazadan boshqaradi. Huquq faollari terrorizmga qarshi amaliyot doirasida amalga oshiriladigan hujumlar haqida batafsil ma'lumot olishni istaydi. Rita Saymion ana shunday faollardan.
Saying just trust us, we have high standards.
Bizga ishoning, qo'limizdan kelgan barcha ehtiyot chorasini ko'ryapmiz deyishning o'zi kifoya emas. Ko'proq ma'lumot berishlari kerak, deydi u. Nihoyat hukumat Iroq, Afg'oniston va Suriya kabi hududlarda 2009-yildan beri amalga oshirilgan dron hujumlarida o'lgan jangarilar va oddiy fuqarolar haqida ma'lumot berishga rozi bo'ldi. Biz bu narsalar sodir bo'layotgani haqida yaqingacha hatto ochiq gapirmas edik. Endi muntazam ravishda natijalarni, bu amaliyotga oid raqamlarni e'lon qilib bormoqchimiz. Bu oshkoralik yo'lida katta ijobiy o'zgarish, deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Ammo Saymion raqamlarning o'zi kifoya emas, deydi. Uning aytishicha, ma'muriyat kim jangari, nima jiddiy xavf sifatida baholanadi va amaliyot o'tkazishga nima asos bo'ldi degan savollarga ham javob berishi kerak. Uzoq yillar ular me'yor va chegaralar o'rnatish bilan band bo'lishdi. Ular buni tartibga solishlari kerak. Obama ketgandan so'ng chegarasiz va tuganmas urush undan meros bo'lib qolmasin, deydi huquq faoli. Bill Clinton va George Bush ma'muriyatida maslahatchi bo'lib ishlagan Jon Hannaning aytishicha, Obama ma'muriyati terrorchilarni topilgan joyda yo'q qilish siyosatini olib bormoqda.
The Obama administration has almost completely forgone an effort to capture and detain.
Obama ma'muriyati terrorchilarni qo'lga olish va ulardan ma'lumot olish o'rniga ularga bir o'zi sudyalik qilib, jazoni ham bir o'zi beryapti, deydi u. Shunga qaramay, deydi Hanna, dron hujumlari Yaman va Pokiston kabi davlatlarda samarali taktik qurol hisoblanadi. Bunday o'lkalarda hukumat terrorchilarni qo'lga olishga noqobil yoki buni xohlamaydi. Lekin muvozanatni saqlash kerak, deydi Hanna.
and creating all the necessary institutions.
Amerika xavfsizligini ta'minlash uchun barcha zarur choralarni amalga oshirish bilan birga qonun qoidasiz davlatga aylanib qolmaslik yo'llari ham ko'rilishi kerak, deydi u.
Into becoming a lawless nation.
Tahlilchilar fikricha, dronlar AQShning terrorga qarshi kurash siyosatidan muhim joy egallar ekan, munozara kelajakda ham davom etadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Meral Akşener Turkiyada ko'zga ko'ringan ayol siyosatchilardan. Sobiq ichki ishlar vaziri endi Milliyatchi harakat partiyasi rahbarligiga da'vogarlik qilmoqda. Sud yaqinda partiyaning favqulodda qurultoyini o'tkazishga ruxsat berdi. Studiyada men Shohruh Hamro.
Ko'rajaklar, boshbaqon Meral diyecek.
Turkiya shahar qishloqlarini aylanib, tarafdor orttirayotgan Meral Akşenerni prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning siyosiy rejalariga eng katta tahdid deb ko'rishmoqda. Konstitutsiyani o'zgartirib, prezidentlik vakolatlarini oshirish uchun Erdo'g'onga parlamentdagi barcha partiyalarning quvvatlovi kerak. Uning Qora dengiz mintaqasida o'tkazayotgan yig'inlari gavjum. Milliyatchi harakat partiyasini tubdan isloh qilish kerak, deydi Akşener. Partiyaning eng ashaddiy tarafdorlari shu mintaqada yashaydi. Ammo so'nggi saylovlarda millatchilar parlamentdagi o'rinlarining katta qismini boy bergan. Sharhlovchi Kadri Gursel fikricha, agar Meral Akşener Milliyatchi harakat partiyasi rahbarligini qo'lga olsa, inqilobiy o'zgarishlar qila oladi.
MHP is political party doomed to bitterly fail. As long as Bahçeli will stay.
Ushbu siyosiy partiya hozirgi rahbari Devlet Bahçeli bilan mag'lubiyatga uchrashi turgan gap. Akşener demokratik o'zgarishlar timsoli bo'lib maydonga chiqmoqda, deydi Gursel. O'tgan yili noyabrdagi saylovda Milliyatchi harakat partiyasi parlamentdan zo'rg'a joy olgan. Tarafdorlarining katta qismi Erdo'g'onning partiyasiga ovoz bergan. 1990 yillar oxirida hukumatda ishlagan Meral Akşener Erdo'g'onning rejalarini ostin-ustun qilishga qodir, deydi tahlilchi Attila Yeşilada.
The real threat to Erdogan is going to come from the center right, and Meral Akşener has very strong center right.
Markaz o'ngchi bo'lgan bu ayol ichki ishlar vaziri bo'lib xizmat qilgan davrda Kurdiston ishchilar partiyasi Turkiyadan quvilgan juda kuchli siyosatchi. Qayerga bormasin, uni katta qiziqish bilan qarshi olishyapti. Fikrlarini tinglashyapti, deydi Yeşilada.
Adalet istiyoruz diyenlerin yolculuğunun en güçlü.
Akşener Milliyatchi harakat partiyasining favqulodda qurultoyini o'tkazish tashabbusi bilan chiqqanida partiyaning amaldagi rahbarlari sudga murojaat qilgan. Kuzatuvchilar fikricha, siyosatni qoldirish harakatlari ortida Erdo'g'onning o'zi turgan bo'lishi mumkin. Ammo sud oxir-oqibat qurultoy o'tkazilsin deya hukm chiqardi. Erdo'g'on yo referendum orqali yo deputatlarning 3dan 2 qismini o'z tarafiga og'dirib, prezidentlik tizimini kuchaytirish payida. Sharhlovchilarga ko'ra, har ikki holatda Milliyatchi harakat partiyasi zaif va gapga ko'nadigan bo'lib qolishi prezidentga qo'l keladi. Partiya siyosati shu oy oxiriga belgilangan.
According to surveys, if Akşener replaces Devlet Bahçeli in MHP, she will push.
So'rovlarga qaraganda, deydi Yeşilada, Akşener rahbar etib tayinlansa, partiya nufuzini tiklab oladi. Natijada Erdo'g'onning konstitutsion diktator bo'lish rejasi amalga oshmaydi. Shuning uchun Erdo'g'on Akşenerning partiya raisligini qo'lga olishiga qarshi, deydi suhbatdosh. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasidagi Tarix institutida Xalqaro munosabatlar va zamonaviy tarix bo'limi boshlig'i, tarix fanlari doktori Mirzohid Rahimov 2015-yilning kuzidan beri Vashingtonda, Jons Hopkins universitetida malaka oshirmoqda. Izlanmoqda. Bu noyob imkoniyatni Rahimov Fulbright dasturi orqali qo'lga kiritgan. Biz bilan bir soatlik suhbatda olim juda ko'p mavzularni muhokama qildi. O'zbekistonning qadim va yaqin tarixi, mustaqillik davrining o'ziga xos bosqichlari, siyosat va iqtisod, islohotlar, o'zlik, millat va davlat shakllanish jarayoni, vatan tushunchasi, ilm-fan va ta'lim, yoshlar va jamiyat, shuningdek, Amerika va dunyoning boshqa mamlakatlaridan respublika qanday saboq va namunalar olishi mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Intervyuni eshitirishlarimizda qismlarga bo'lib havola etayapmiz. Marhamat, hozir uning davomini tinglang. Vashingtonda o'tgan bir necha oydan beri Markaziy Osiyo haqida ishonchim komilki juda ko'p gaplar eshitdingiz. Ba'zida ko'raman konferensiya anjumanlarida tinglab o'tirganingizda ularning fikriga qo'shilmaysiz. Ko'p hollarda turib o'z pozitsiyangizni ham bildirdingiz. Bu albatta Vashingtondagi siyosiy doiralar, ilmiy doiralar uchun juda qiziq, chunki O'zbekistondan kelgan tarixchi professor o'z davlatining munosabatini bildirayotgani yoki o'sha yurt vakili sifatida o'z fikrini sharhlab berayotgani nimalar sizga umuman yoqmadi deylik? Masalan, sizda qandaydir bir o'ziga xos bir norozilik tug'dirgan gaplar, masalan, deylik, Vashingtonda juda ko'p gapiriladigan narsalardan biri Markaziy Osiyo davlatlari bir-biri bilan ishlashni bilmaydi. Markaziy Osiyo davlatlari bir-biri bilan hamkorlik qilmaydi. Markaziy Osiyoda birdamlik yo'q. Markaziy Osiyoda davlatlar ikki tomonlama aloqani ma'qul ko'radi. Qaniydi, hamma birga ishlasa, balki iqtisodiy taraqqiyot tezroq rivojlangan mamlakat, iqtisodiy jihatdan bu respublikalar tezroq rivojlangan bo'lardi deyishadi. Masalan, Davlat departamentining doimiy pozitsiyasi shuki, Markaziy Osiyo integratsiyasiz iqtisodiy taraqqiyotga erisha olmaydi. Mana shunday gaplar gapirilganda siz ko'pincha bu fikrlarga qo'shilmadingiz. Nima uchun?
Chunki birinchidan Markaziy Osiyoda bo'layotgan jarayonlar to'g'risida agar bir taraflama fikr bo'lsa yoki noto'g'ri fikr bo'lsa, albatta men tashqoch sifatida o'z fikrimni bildirib, masalan, O'zbekiston Qozog'iston munosabati ancha yaxshi. Shu to'g'risida men kichkina maqola ham yozib chop etdim. Shu ko'rsatish savdo masalan 90-yillarda kichkina bir necha million bo'ladigan bo'lsak, oxirgi 2 yilda 3 milliarddan oshdi. To'g'ri, shu yil ozgina tushdi turli sabablarga ko'ra. Yoki O'zbekiston Turkmaniston oladigan bo'lsak, 2007-yildan boshlab hozirguncha savdo munosabatlar juda oshib ketdi. Tojikistonni oladigan bo'lsak ham, oxirgi 2 yil ichida oshib ketdi savdo munosabatlar. Mamlakatlar o'rtasida munosabatlar sekin bo'lsa ham rivojlanib ketyapti. Unchalik Markaziy Osiyoda munosabat yomon deyish bu noto'g'ri. Munosabatlar yo'lanishlar bo'yicha yaxshi, ayrim joylarda kamroq, ayrim joylarda muammoviy jihatlar bor. Ayrim mutaxassislar aytadigan darajada yomon deyish, menimcha, buni to'g'ri.
Lekin integratsiyadan har bir davlat foyda ko'rgan bo'lardi.
Ko'ryapti ham. Chunki oxirgi 10 yil ichida mana hozirgi qadar 20 taga yaqin xalqaro transport kommunikatsiya loyihalariga Markaziy Osiyo mamlakatlari a'zo, jumladan O'zbekiston. Biz mana hozir Xitoydan Markaziy Osiyo o'tadigan bir nechta yo'lanish O'zbekiston orqali, Qozog'iston orqali yangi yo'lanishlar bo'ldi. Yaqinda mana Angrepap temir yo'lini topshirish bo'ladi, nasib bo'lsa. Yozda bu ham albatta Xitoy bilan Markaziy Osiyo, keyinchalik mana O'zbekistonning taklifi bo'yicha yaqinda u tasdiqlandi. O'zbekiston, Turkmaniston, Iron, Oman yangi amalga oshirish yoki Trans-Afg'oniston yo'nalishini deymiz. O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo uchun Hindiston okeaniga chiqadi, eng yaqin yo'l bu Afg'oniston orqali. Shuning uchun O'zbekiston bir nechta Afg'oniston o'tadigan yo'llarga hamkorlik qilyapti. Afg'oniston tarixda birinchi temir yo'lni ham qurib bergan, masalan, Mazar-i Sharif Termiz yo'lini ham O'zbekiston qurib berdi. Hozir Mazar-i Sharif Hirot qurilyapti. Bu albatta kelajakda bo'ladigan Markaziy Osiyoni boshqa mintaqalar bilan bog'lovchi loyihalar. Bu albatta hammamizni yagona standart bo'yicha, me'yorlar bo'yicha birgalikda ishlashni da'vat etadi. Undan tashqari O'zbekiston bir nechta katta-katta loyihalarni Navoiyda aviahabni yo'lga qo'yish masalasi. Uni g'oyasi shuki, shu Navoiy dunyoning boshqa aeroportlariga o'xshab katta bir tranzit zona bo'lsin. Bu Koreya bilan birgalikda. Va kelajakda albatta mana yaqinda Koreya bilan kelishuv, Toshkent aeroportidagi yangi terminalni qurish.
Ilmiy maqolalaringizda mana shunga urg'u beryapsiz. O'zbekistonning Janubiy Koreya bilan aloqalari qanchalik muhim ekaniga. Qolaversa mana Xitoy roli.
Albatta, faqat Xitoy emas, masalan, Rossiyaning faktori, Yevropa ittifoqini ham. Bu barcha masalalarni O'zbekistonda bir nechta universitetlarda, jumladan tarix instituti ham biz tadqiqot olib boramiz. Shularni dinamikasini o'rganish nuqtai nazaridan. Albatta, Xitoy ham muhim faktor Markaziy Osiyoda.
Jorj Vashington universitetda qilgan prezentatsiyangizda yana bir narsani aytib o'tdingiz. Ba'zida dedingiz, Markaziy Osiyo davlatlari bir-biri bilan aloqa qilayotganida rasmiylar hissiyotlarga berilib ketishadi. Bu xalqaro qonunlar, normalarga qandaydir bir zid harakat dedingiz. Qandaydir bir misollar bormi shunga? Qachon masalan hissiyotlarga berilganda muammolar yechilmay qolib ketyapti?
Gap shundaki, Markaziy Osiyo mamlakatlari yangi mustaqil bo'lgandan keyin xalqaro tizim muncha murakkab bo'lganlarni menimcha hech kim kutmagan edi.
Amalda ko'rishyapti buni.
Amalda mana shu oxirgi ko'p yilda ko'ryapmiz. Markaziy Osiyo to'g'risida gapirganda haqiqatan men muammo to'g'risida mana chegara masalasini gapirgan edim. Gap shundaki, dunyoda anklavlar qolmagan. Masala yechilib bo'ldi. Ammo lekin Markaziy Osiyoda anklav masalalari bor. O'zbekiston hukumati ikki tomonlama chegara masala bo'yicha qo'mita komissiyalar kelishuv asosida 2 marta Qirg'iziston bilan kelishuvga kelgan edi. Ya'ni O'zbekiston asosiyiga bizani anklavlarimizdan bittasi, masalan, Shoh bilan Shohimardonga to'g'ri chiqish. Ammo lekin Qirg'izistonda oxirgi 25 yilda 20-30 ta hukumat o'zgarib ketdi va hukumatlar bir-birini qarorlarini qabul qilmayapti. Bu albatta boyiga sistem davlat boshqaruvining kamchiligini ko'rsatadi. Kelishuvlar bo'lgandan keyin uni albatta bajarish kerak.
Nima uchun amal qilmayapti bu kelishuvlarga? Va holanki davlatning orasidagi kelishuvlar joyida turishi kerak, rahbarlar o'zgargan taqdirda ham, chunki kelishuvlarda muddat bor o'ziga xos, to'g'rimi? Har bir kelishuvning o'ziga xos amal qilish muddati bor.
To'g'ri, gap shundaki, barcha mamlakatlarda davlat chegarasi o'zgarish masalasi bu qonun chiqaruvchi hokimiyatning kompetensiyasiga kiradi. Bu degani har bitta mamlakat o'ziga olgan vazifani o'zi bajarish kerak. Unga turli siyosiy kuchlar qo'shiladigan bo'lsa, albatta bunaqa masalalar doim muammoga bo'lib ketadi.
O'rta Osiyomi, Markaziy Osiyomi?
Hozirgi paytda asosan Markaziy Osiyo termini qabul qilingan. Bu davlatlar rahbarlari uchrashuv 93 yilda Toshkent bo'lgan uchrashuvda ham qabul qilingan va asosan ilmiy tadqiqotlarda, nashrlarda Markaziy Osiyo ishlatiladi.
Lekin O'rta Osiyo desak ham xato bo'lmaydi.
Yo'q, xato bo'lmaydi, bu chunki ikkovi ham geografik terminologiya, unga turlicha tanqidlar bor.
Endi geografik terminologiyami, siyosiy emasmi? Chunki Markaziy Osiyo Osiyoning markazida emas-ku, agar geografik olib qaraydigan bo'lsak.
Men shuni inobatga olmoqchi edimki, masalan, O'rta Osiyo deganimizda biz aniq tushunamizki, shu bir unchalik, masalan, hozir O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, qisman Qozog'iston, masalan, O'rta Osiyoga desa bo'ladi. Ammo lekin Markaziy Osiyo terminologiyasi bu juda ham keng turli tadqiqotlarda turlicha berilgan. UNESCO publikatsiyasida bunga 12 mamlakat kiradi, ya'ni keyin geografik hajmni o'ziga oladi. Shuning uchun terminologik nuqtai nazardan oson bo'lish maqsadida shu Markaziy Osiyo rahbarlari 93 yilda Markaziy Osiyo terminini qabul qilingan. Birinchidan, ikkinchidan xorijiy tadqiqotlarda ko'pincha Markaziy Osiyo oxirgi 100 yildan beri ishlatadigan termin bu Markaziy Osiyo.
Shubhasiz ta'lim va ilm fan sohasidagi taraqqiyot bu mamlakatni taraqqiy ettiradigan asosiy omillardan biri. Siz mana Washingtonda bir necha oydan beri o'zbekistonlik mutaxassis sifatida ham shunga urg'u beryapsiz. Turli davra suhbatlarida, turli yig'inlarda qanchalik O'zbekistonda ta'lim sohasini rivojlantirish kerakligi va mana Fulbright singari dasturlarning bundagi ahamiyati haqida gapiryapsiz. Qo'shma Shtatlar agar hozir ta'lim sohasida bir hamkorlikni kengaytirmoqchimiz yoki ko'proq mablag' ajratib yordam bermoqchimiz deydigan bo'lsa, aynan qaysi yo'nalishlarga ko'proq e'tibor berish kerak?
Men o'ylayman, birinchi hamkorlik bu ingliz tilini dars berish. Chunki O'zbekistonda ingliz tili darsiga talab juda katta. 2011 yildan beri O'zbekiston prezidenti farmoni chiqdiki, ingliz tilini barcha ta'lim sohasiga kiritish, o'qitish. Ingliz tili o'qituvchilarining soni va sifati juda ham muhim. Bu borada Amerika agar O'zbekistonga yordam bersa, ingliz o'qituvchilarini tayyorlashda, ularni malaka oshirishda bu juda katta yordam bo'lar edi. Bu birinchi. Ikkinchisi, ma'lumman, bu universitet sistemasini rivojlantirish. Amerika universitetlari dunyoning eng rivojlangan universitet sistemasiga ega. Men ko'p mamlakatlarda bo'lganman va shuni aytishim mumkinki, Amerika universitetlari haqiqatan dunyoning eng yaxshilaridan bittasi. Amerikada universitetlar ko'p, lekin eng yaxshilarining tajribasini biz o'rganishimiz kerak. Bu borada albatta universitetlar o'rtasida hamkorlik bir, ikkinchidan balki Amerika universitetlarini Jon Hopkins bo'ladimi, Josh Washington bo'ladimi, ularning kampuslarini O'zbekistonda ochish. Masalan, Josh Hopkins universiteti Italiya bilan Xitoyda kampusga ega. O'zbekistonda ham ochilsa, menimcha juda yaxshi bo'lar edi. Jon Hopkins ham meditsina ham xalqaro munosabatlar bo'yicha misol
yetakchi oliygohlardan
yetakchi Amerikada va jahonda yetakchi ochilsa yaxshi, yo Josh Washington deymiz yo boshqalarni, O'zbekistonda masalan Italiyaniki, Rossiyaniki, Singapurniki, Malayziya, Koreyani universitetlari mavjud. Menimcha Amerika universiteti ham ochilsa yaxshi bo'lar edi. Keyin yana bitta yo'nalish, biz xohlar edik shunday dasturlar bo'lsinki O'zbekiston universitetlari domlalari balki doimiy ravishda kelib, Amerika universitetlari bilan almashib, Amerika universitet domlalari O'zbekistonga borishib, shuni qanaqadir o'ylab chiqish kerak.
Amerikada malaka oshirayotgan o'zbekistonlik olim, tarix fanlari doktori Mirzohid Rahimov bilan suhbatimiz edi. Uning davomini kelgusi dasturlarimizda tinglang. Washingtondan men Navbahora Imomova. Eslatib o'taman, intervyuni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin.
Amerika ovozi internetda. amerikaovozi.org, amerikaovozi.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz, ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQShning 6 shtatida prezidentlik uchun partiya saylovlari yaqinlashar ekan, so'rovlar demokrat nomzodlar Hillary Clinton va Bernie Sanders o'rtasida farq tobora torayib borayotganini ko'rsatmoqda. Clinton tashqi siyosat borasida Kaliforniyada qilgan so'nggi chiqishida respublikachi Donald Trumpni prezident etib saylash tarixiy xato bo'lishini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Qurolli zo'ravonlikdan ogohlik ramzi sifatida ko'riladigan to'q sariq rangli kiyim bilan chiqqan Hillary Clinton San Diego shahrida qilgan nutqida Trampni prezidentlik uchun noloyiq deb atadi. Bu lavozim bilim, qat'iyat va ulkan mas'uliyat talab qiladi, dedi u.
Donald Trump's ideas aren't just different. They are dangerously
Donald Trump g'oyalari nafaqat boshqacha, balki xavfli darajada tarqoq. Ularni g'oya deb ham bo'lmaydi. Shunchaki safsata, shaxsiy adovat va yolg'onlardan iborat, dedi Clinton. Clintonning aytishicha, mamlakatning yadro qurolini vaysaqi biznesmen qo'liga ishonib topshirib bo'lmaydi, chunki kimgadir adovat qilib davlatni urushga boshlashi mumkin.
This is a man who said
Ko'plab davlatlar, xususan Saudi Arabistoni yadro quroliga ega bo'lishi kerak degan bu odam. U NATO'dagi ittifoqlarimizni tark etishi bilan qo'rqitgan. Vaholanki ular xorijda terrorchilarni yo'q qilishda biz bilan yaqindan ishlashadi, deydi demokrat nomzod. Clintonga ko'ra, Tramp o'z qimorxonalarini kasodga uchratganidek, AQSh iqtisodiyotini ham vayron qiladi. Tramp odatdagidek darhol Twitter orqali raddiya bildirib, Clintonning chiqishini yomon va prezidentlikka nomunosib deb atadi. Yaqingacha respublikachilarning o'zi ham Trampni keskin tanqid qilayotgan edi. Ammo uning dovrug'i oshib borar ekan, partiya sekin-asta uning atrofida birlashmoqda. 2-iyun kuni Kongressdagi vakillar palatasi spikeri, yetakchi respublikachi Paul Ryan Trampni qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi.
It is no secret that Donald Trump and I have
Donald Trump bilan oramizda kelishmovchiliklar borligi sir emas. Bir-ikki masalada to'qnashganimiz ham ma'lum. Bu narsa hammada bo'ladi, respublikachilarda ham. Masala shundaki, partiyamizni birlashtira oladigan, kuzgacha to'liq kuchimizni tiklay oladigan jarayonni yo'lga qo'ya olamizmi, deydi Paul Ryan. Demokratlardan Clinton va Bernie Sanders o'rtasida nomzodlik uchun kurash hanuz davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman. amerikaovozi.com Ertaga shu to'lqinda shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohru Hamro. Salomat bo'ling.
Baby last night was hands down one of the best nights that I've had no doubt between the bottle of wine and the look in your eyes and the Marvin Gaye Then we danced in the dark under September stars in the pouring rain And I know that I can't ever tell you enough That all I need in this life is your crazy love If I never get to see the northern lights Or if I never get to see the Eiffel Tower at night Oh, if all I got is your hand in my hand Baby, I could die a happy man A happy man, baby mm-hmm. Baby, that red dress brings me to my knees Oh, but that black dress It's hard to breathe You're a saint, you're a goddess The cutest, the hottest masterpiece It's too good to be true
VOA This program has come to you from the Voice of America, Washington.